радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата. Радио КД. 93,9 FM. По студиото на Радио К2 продължавам с моя събеседник Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател. Добър ден, добре дошли в студиото, господин Вацев.
Здравейте, госпожо Валентина.
Ами, какво се случва в една държава, в която най-важното обстоятелство дни наред са бонусите, които са взимали чиновници, политически кабинети, пък тук там и министри. Като този сюжет, този зъл сценарий бонусния се развива на фона на една много тежка криза и непрекъснати призиви от управляващите да затягаме коланите. Свидетелство за какво е всичко това, господин Вацев?
За две неща. Първо, че политическият живот вече догаря, че политиката в оня смисъл, който я мислихме, вече няма. И че сега проблемите са чисто административни, управленски, финансови. Между другото, аз приветствам сюжета с връщането на бонусите. Това не е примитивен популизъм, това е показване, че Борисов може би знае или се досеща как се прави в цивилизованите държави. Разбира се, това не е никакво решение на проблема, но това са дреболийки, които са приятни. Проблема с България е, че ние сме в края на един много дълъг политически цикъл, в който основните политически субекти вече са амортизирани и не могат да изпълняват своите функции.
Какво ги амортизира чак толкова много? Периода не е чак толкова дълъг, 20 на години.
Да, но някои от тях бяха направени точно буквално днеска за утре, за еднократна употреба. Други бяха правени като че ли за по-дълго, но с сбъркан генетичен код.
Така.
И СДС, и БСП, и ДПС бяха правени за няколко години. Не да векуват, а просто да свършат определена работа. Нито една от големите цели на онази политическа система не е постигната. Общо взето, изкопа се пропаст между обществото и политическата върхушка и тези две половинки на България си живеят своя собствен живот, без много и да контактуват. Посредник е като че ли Бойко Борисов и неговата полупрозрачна партия, говоря така, защото ГЕРБ, както много път съм казвал, е управленска структура, но не е точно партия, не е идейна общност, а е административно.
А не става ли все пак партия?
Не, за да бъде едно нещо партия, трябва да има идеологическа връзка между членовете му и идеен живот. Разбира се, партиите не са идейни кръжоци и не са просветни дружества, но ако няма идейна връзка между структурите на тази партия, тя не е партия, а е група от мотивирани хора, които управляват. ГЕРБ управлява, защото няма никаква заявка за управление от никъде другаде, а все пак някой трябва да управлява.
Да. А защо другите се пазят от управлението, господин Вацев?
Защото е страшно удобно.
Така?
Страшно удобно е там някой да носи отговорност.
А пък ти само да бъдеш придатък на властта.
Най-удобното е да бъдеш системна опозиция. В България на систем, това значи, че просто си във властта, тя те храни, тя те издържа, тя те финансира, тя се грижи за здравето ти и доброто ти настроение.
Само че за тези, които са ти избиратели, никой не се грижи.
Няма никакво значение избирателите. За избирателите е ясно, че като дойде следващия момент, те пак ще гласуват, пак ще спретнем телевизия, радио, вестници. Избирателите имат вече насаден инстинкт, че ако не гласуват, не са отговорни граждани. Така че българския...
Така им говорят политиците.
Точно така. Българския електорален корпус отново ще легитимира статуквото, както става на всеки избори. А най-хубавото е да си в системната опозиция. Системната опозиция е тази част от политическата класа на България, която живее с държавни ресурси, но не носи отговорност за държавата. Има ли нещо по-хубаво от това? Хем да имаш запазен периметр, хем никаква отговорност. При това положение те би трябвало да са благодарни на Борисов, защото той носи отговорност или поне изобразява носене на отговорност. При това положение няма как всички да не са доволни.
И затова ли запазва рейтинга си толкова дълго време, макар че неговото време никак не е благоприятно за лидери, защото е кризисно, защото е тежко, защото коланите се свиват и така нататък.
Вижте, те нещата ще стават още по-сериозни, тъй като в резултат на жестоката финансова криза и в резултат на преобразуването на самата архитектура на Европейския съюз, притока на европейски пари, който доскоро влизаше в България и потъваше някъде тук, ще пресъхне, което означава на практика...
Това вече е пресъхнал.
Предстои да пресъхне здраво и когато българските управленци говорят, че трябва да се стягат поясите, те ясно имат нещо конкретно предвид. Въпросът е следния, че българският стопански, политически, държавно-управленски елит вече са научени на някакво равнище на потребление и са артикулирали някакви вече не лоши потребности. При това положение ресурсът за задоволяване на потребностите на елита ще намалее десеторно, което означава, че поне пет пъти ще се увеличи корупционния натиск върху обществото.
И все повече бонуси ще си раздават.
Очевидно, досегашната форма на бонификация не се оказа много удачна. Вероятно, ще трябва елита да намери друг начин да си раздава бонуси.
Да не се съмняваме, че той ще се справи с тази задача.
Не, когато става дума за плюскане, българският елит просто е ненадминат. Ще се намери начин за поредните 1600 привилегии да се артикулират в духа на най-добрите европейски традиции. Колкото до политиката, която трябва да бъде нещо като опосредяващо звено между обществената, народната държава, обществената воля, волята на обществото и държавното управление, политиката като такава е няма. Затова аз твърда, че ние сме в края на един много дълъг, около 20 годишен период, в който в момента догаря, вече според мен е догоряла старата идея за гузно розово-червено, за харизматично, хегемонистично тъмно-синьо, енигматично турско-синьо, и разни други обслужващи структури. Този тип машинария вече не работи.
И какво идва след този 20 годишен модел?
Госпожо Маринова, изобщо не е задължително да дойде нещо друго.
Не, все пак ние ще живеем в тази държава и тя ще съществува. Значи нещо ще се случва в нея.
В света има около 200 държави и около 150 от тях живеят съвсем успешно без политика. Вие да не мислите, че в държавата Вануато има политик? Или на Малдивските.
Вие виждате България като държавата Вануато.
Не точно като Вануато, но има, например, вижте, Албания е една напълно читава държава, в която не се хабят с политически импулси. Решават се стопански, племенни, семейни, междуличностни проблеми, има спорт. Тоест винаги може да се изобрази обществен живот извън политиката. А политиката е за развитите общества, за напредналите народи, за модернизираните нации. На нас ни стана удобно в един момент да се демодернизираме. И затова сега не бива да плачеме за политиката, тъй като той е нещо като прическа на глава. Когато се отсече главата, въпросът с прическата се решава еднозначно.
Разговарям с Валентин Вацев.
Така, че
политолог, университетски преподавател.
Историята няма да свърши. Просто политическият живот затихва и аз не съм сигурен, че трябва да съжалявам за това, тъй като българите са на път да докажат, че могат и без политик.
Не съм много убедена, че точно българите с тяхното политиканстване и вечно желание, разбира се, в много специфични форми, основно на софра, да се занимават с политика, така лесно ще се откажат от нея.
Във вас, госпожо Маринова, говори жизнен опит, добро образование и не лоша национална култура. Казвам това не защото искам да ви правя комплименти. Да. Вие просто имате памет. Следващото поколение след вас има също памет, но тя е изтриваема. Както може да изтриеш дискета, да запишеш нещо върху нея и после пак да я форматираш. Паметта на нашия сънародник е като хард диск. Изтриваш го, записваш каквото трябва, после пак го форматираш. Вие помните как българите са правили политически живот, как са произвели държавността си, как трескаво са се борили и са плащали свръхскъпа цена, за да бъдат нация. Но това е било тогава, когато хората са имали памет, която не е можела да бъде изтривана. Сега паметта може да бъде изтривана и пренаписвана отново.
Защо?
Има технологии за това.
Не, защо точно сега се случва това? Защо паметта до сега сме я съхранявали, точно сега започва да се изтрива и да се пренаписва?
Ние с вас ще съхраним.
Какви са обстоятелствата, които доведоха до това явление?
Не, това е просто епохата на постмодерността. Модерността е обществото с неизтриваема памет, което служи на истината. Паметта с ясната способност, добре артикулираната способност да правиш разлика между истина и неистина. В този свят има място и за журналистика. Журналистът е свободният авантюрист, който дава главата си за истината и когато победи, става обществен празник. Най-често го бият, естествено. Да. Но той е героична фигура. Днес журналистите са по-скоро агенти на PR или на политически маркетинг. Това е съвсем друга функция.
Не всички, разбира се.
Има и изключения. Има едно догарещо мълцинство от хора, които правят журналистиката на пук. Според мен, българската журналистика се държи от...
И за собствено удоволствие.
От 15-ти, да кажем, 20-ти души, които правят всичко на пук, за да има журналистика. Но те не са вечни.
Да, много песимистично. Веднага бързам друг въпрос да ви задам тогава, защото задълбочихам много в песимизма. Сменям много рязко и остро. По това, което виждате и в политическите прояви, пък до някъде и в икономическите, започнахме ли предизборната кампания 2013?
Не. А сега в момента тече един друг вълнуващ сюжет. Така да се каже, това е сюжет за познавачи. Това е въпроса за новата демаркация на територията между Момковата и Момината махала в БСП. Там отново с тръпка, с издаване на нечленоразделни звуци и миризми, се дели единственото важно нещо в БСП. Това е председателския пост. Както се знае, има вече заявка. Няколко заявки. Сега се очаква...
Не, две са важните.
Не, накрая винаги има и трета.
Вие сте страхотен оптимист, щом смятате, че и трета ще се появи. Аз днес, понеже 8 март, Международния ден на жената, задава въпроса, ще доживеем ли някога млада, красива, елегантна, образована, чаровна и така нататък, със страхотно присъствие млада жена, да оглави тази столетница. Това ще се случи ли поне в обозримо бъдеще?
Няма как сега да докажем с вас, че не сме се наговаряли, но това е моя стара мечта. Да видя на това място една... Няма нужда да ви изобразявате като нещо средно между Мерилин Монро и Жана Дарк. Няма нужда да ви обикновена читава смислена българка на приемлива възраст, да няма и видими дефекти и да е почтена жена. И да не я мързи. Значи нещо такова би било великолепно решение на проблема на БСП.
Ето, ще се случи ли това на БСП?
Не, няма да се случи.
А защо няма да се случи?
Сега дълго, мъчително, виж по-горе, ще се делят ресурси и ще се разнасят интриги на концентрични кръгове около позита, но там залога е сериозна, аз разбирам. При това, според мен, ако говорим сериозно, Българската социалистическа партия имаше преди 10-ти години лидерски проблем, а сега проблема съвсем не е на лидера. Сега проблема е на какво да се прави. Това е фаталният политически въпрос. Българската социалистическа партия не иска власт.
Да, това е очевидно вече.
Тя се пази от властта и го прави все по-небрежно.
Да се вижда от пръв поглед, а не да се задълбочава
така,
човек, за да го види.
Вече не си правят труда и да го крият. Да. Сега, при това положение има една прослойка, тя не е много силна, не е много числена, но е авторитетна. Това са регионалните барони в БСП. Mm-hmm. Аз ги виждам в по-големите провинциални градове. Там има много интересни хора, които ако пожелаят или ако знаят как да се обединят, биха могли да направят заявка за власт и да намерят тази епична хубавица, българска жена, която...
Не, нека и мъж да бъде, ама да е читав, както казахте вие. Но интересно е, че винаги социалистическите и социал-демократическите партии са говорили за равнопоставеността на двата пола, а продължават, и не само в България, и в европейски мащаб, жените да отстъпват и като брой, и като заемани постове в социалистическите и социал-демократическите партии.
Вижте, майката на Сергей Станишев не спря да дава интервюто, което означава, че в ръководството на Българската социалистическа партия женските мнения продължават да са валидни.
Чрез майката на лидера.
Край всеки влиятелен мъж има една, а често пъти и няколко други жени, майки, съпруги или други.
Да се върнем на темата. Кой от двамата? След като започнаха престрелките само през медиите и след като включително се пише вече, че еди коя си партийна организация била отказала на един от двамата кандидати да му даде достъп до отчетно изборната си конференция. Може и да не е вярно, разбира се, но вече го прочетах. Докъде ще се стигне в тази битка за лидерския пост в БСП?
Аз се надявам да не преминат към въоръжени форми на борба или да преминат към нелегални форми на разправа.
И че... Тези форми са най-силните за БСП.
Те там имат... Не, там традициите са позабравени, но те могат и да се възстановят. Mm-hmm. Вижте, мога да ви отговоря грубичко по-сталински, mm-hmm. оба хуже, mm-hmm. но не бива така. Аз наистина вярвам, аз съм добронамерен все пак, макар че понякога се усмихвам злобно. Аз мисля, че трябва да се поставят практически политически въпроси, а не въпроса на кой профил е по-римски. Кой е по-мъж, кой е по-интелектуалист и кой е по-готин.
И кой повече мрази Бойко Борисов? И това е една от характеристиките, с която се надпреварва. Двамата, което е толкова смешно.
Надпреварата към Борисов е жалка и безсмислена. Да. Нека те да си го мразят в свободното време.
Това си е техен проблем, да.
Но председател на партията вероятно ще стане човек при добро развитие на нещата, човек, който знае как да поиска властта, да го направи искрено и да му повярват българите, тогава.
Но освен всичко друго, да може да го направи.
Тогава той ще бъде новата власт.
Да, благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубава вечер. Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател.